sveicināti šajā skaistajā dienā, šajā svētajā dienā, un lai Dieva miers un viņa žēlstība ir ar jums visiem. Un iesākot šīs dienas pārdomas, mēs lasīsim no svētajiem rakstiem, no Pāvila vēstules romiešiem, no 3. Nodaļas, 26. Pantu, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodrītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnas būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum Kristum. Āmen. Kam iespējams zemosimies kopīgi pielūksim Dievu. Paldies, dārgais Tēvs, par šo jauno dzīves dienu, kur Tis mums piešķīrs. Paldies, ka Tu mūs pulcinājies šeit, lai Tev pielūgtu. Lai uzklausītu to dzīves vārdu, lai iedrošinātu mūsu brāļus un māsas, kas mums ir blakus, stiprinātu. Paldies Tev, Kungs, par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, ka viņš nāca tapt cilvēks, dzīvoja blakus mums, un tagad ir paaugstināts Tev pa labo roku. Lūdzu, lai arī šajā rītā viņš ir mūsu vidū, Kungs Jēzu nāca mūsu vidū. Lai Tavs svētais gars uzrunā mūsu prātus, lai veido mūsu raksturs. Lai Tavs vārds dzīves ir iespiežās mūsu sirdīs, ka mēs Tev mīlētu vairāk par visu un arī paklausītu. Tev uzticīgi kalpojot, kā Daniels un viņa draugi. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mums dod spēku, lai mēs arī dzīvotu un darītu labu. Palīdz mums vienmēr izšķirties un darīt labu. Lai mūsu rokas neatrautos no tā. Lūdzam Tēvs arī par tiem, kuri ir neveseli, par Ēriku kundziņu pansionātā, vai vēl arī par Ārī. Vēl Tu zini daudz, kuri cieš pie miesas un gaida uz Tevi. Paldies Tev par visu, ka Tu mūs dzirdi un ņem vērā mūsu lūkšanas, ka Tu esi tik labs. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Cauri zemes dzīvējo dzīvi mūžīgo rezu, Jēzus apsolījis svāto dāvinā. Bieži kādā ceļā šķēršī, bieži manā skaistu, bet es ceru nesapēļu vārdiem iet. Tu nedzēšu, Jēzu, un sirdis skaidrs, kas dzīvē grēku sevi uzvarējā. Tu dzīvēši atciesmu, par laimi mūžīgo, sniedz man roku nācāmīts. Šauro debes ceļu veju Dievā gaisma pārispī, sirdī pateicība Jēzum glābējā. Grētos labās pēcus nespiež, rūpes nav par nākotnī, pēc ir zemes dzīves atus ceļus iet. Tur vedzēšu, Jēzu, un sirdīs skaidrs, kas dzīvē grēku sevi uzvarējā. Tur dzīvēšu dziesmu par laimi mūžīgo, sniedz man roku nācāmīt. Tur dzīvēšu dziesmu par laimi mūžīgo, sniedz man roku nācāmīt.
Kur man māc nebūt dzīvam un runāt, lai neko nepateikt. kur man māca dziedāt līdzi tam visam, ko nesaprotu. Kad klusēju neprotu melot, kad runāju, izrādās jau protu. Man saka, dzīvoju dienu, bet kāpēc tik tumšais rutīna? Cilvēki neredz viens otru un izskrienīt otram caur krūtīm. Pasauli ir tāda skola, kur visi mācās no krūdām. Dievs mums grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām. Un to, kā visi ir par īstam, to skolotāji nedrīkst sacīt. Šai pasaulē jālas savīs, tā aizdarbs lasīt no acīm. Šai skolā pārmāc visus kā bēt no īstenības. Es ienācu tajā ar pasauli, mums lākā pasauties brīvis. Pie kāda skolnieka zārka dzied mācītājs un iestam pēc galā. Šī pasaule dzīve vai miruši cilvēku vienmēr noliet malā. Šī pasaule tikai izvietas guļas un sveic savu izlikšanos. Es labāk paliekšu vai muļķi, ticu Dievam un Dienās.
Dievu meklētāji, meklējiet Dievu salmos, kūtī, vienkāršā silītē, meklējiet Dāvidu salmos, saulē un lietas silītē. Meklējiet Dievu, ievīt mītos un palkos baltos, meklējiet viņu senītos, meklējiet viņu baltos. Meklējiet caur gadsimtiem, Dievu laikā un telpā, meklējiet viņu klāpiem, savu gadsimt telpā. Meklējiet Dievu starp cilvēkiem, meklējiet cilvēkā pašā, Dievu, kurš vienmēr ir klātisošs, tavā un manējā pašā. Meklējiet sapni un nomodā no rīta līdz vakaram vēlam. Meklējiet, kamēr Dievs aizvedīs, līdz bērkumē, Dievu dēlam.
Lai kaut zvaigznes vai vergošas saules, manas galvas Kristu, es nevarētu jūs neiepazīstināt ar Kristu. Lai kaut miljonas skudrās es sadarītos, kas katru savā pasaulē mīstu, es nevarētu jūs neiepazīstināt ar Kristu. Lai kaut pēdējā ēla atrasītos un kā lapu man dzīvības risku, es nevarētu jūs neiepazīstināt ar Kristu. Lai kaut mani sauktu par eņeli, par Šekspīru vai par Kristu, es nevarētu jūs neiepazīstināt ar Kristu. Lai es kaut kopijā pārvēršos, ko miljonas narkomānus zīstu, es nevarētu jūs neiepazīstināt ar Kristu. Lai kaut visi mani priekšķirt par sevi un pasauli dzīstu, es nevarētu jūs neiepazīstināt ar Kristu. Bet ja es pēkšņi tā varētu jūs neiepazīstināt ar Kristu, lūdzieties viņu par mani, tā lūdzēs, lai nesacīsi.
Dieva nāk, kurs padara mani par nāku sienā, savā vietā droši iesis. Un tad uz tās ir vienkāršas un mazas, pakar savas gaišās sejas atrēm, lai gājēji pārsteigt atstātos, kaut kāds nākopot atliktu laiks, tad nogurtinošos ceļos tālāk ejot, katram būtu starojošs vaiks. Bet es, lai neviens nedomā par mani, es palieku tik nagasīnā, kur tavu žēlistību satēlu, ļauj saplūkot un vairs nesēgā tumsā, bet dienā.
Sagaizontā, savas kāršā jūs. Labrīt visiem šeit skaistā vasaras dienā. Skatījāties tiem ziediem, priecājāties. Vakar mēs ar brāli Ivanu sanājām, ka viņš no rīta saskaitīs, cik tur ir. Man liekas, ka jums katram iznāk pa ziedam un vēl palikt pāri. Skaisti. Dievs mīlas skaistumu. Un viņš vēlās, lai mēs priecātos arī zabata dienā, kad gan citreiz. Pirmā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā ir tāds pants. Bet pats miera Dievs, lai jūs sētītu caurim un jūsu gars, dvēsli un miesa, visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kungu Jēzus Kristus atnākšanai. Visā pilnībā. Gars, dvēsli un miesa. Redzēt, cik augsts ir Dieva vēlēšanās. Lai visa mūsu domāšana, lai viss mūsu sajūtas, lai viss piederētu viņam. Ja miesa vien pieder, tad cilvēka ātri pagurst, jo miesai daudz kas nepatīk šī zemes cīņā. Un tad mēs pametam draudz un mēs ejam visam citā virzienā. Mēs, ka mums ir grūti, tikai kad celties, mums ir grūti nonākt dievnamā, mums ir grūti. Un tāpēc Dievs saka, lai viss pieder man, arī jūsu domāšana, jūsu labākās jūtas, viss, lai pieder man. Un vai tas ir ļoti svarīgi, mīļie brāļumās? Jā. Citādi mēs vispār nesapratīsim Dieva taisnību, jo šī cīņa par Dieva taisnību ir vislielākā cīņa, kāda ir izcīnīta šajā pasaulē. Un padomājiet, cik grūti ir izprast Dieva taisnību cilvēkam. Un pat Dieva eņģeļiem, nekritušiem, cik grūti ir izprast Dieva taisnību. Tad, kad grēks ienāca pasaulē, tas pirmkārt skāra Dievu, un tad tikai cilvēku. Tas pirmkārt skāra visu universu, un tad tikai mūsu. Jo, ja jau Dievam nav plāna, kā atrisināt šo problēmu, tad mums viņa absolūti nav. Vai nav tā? Ja mēs nevaram neko pierādīt ienēniekam, pateikt, ka tu jau neko nevar izdarīt. Ka tev jau nav taisnība. Mēs nevaram pierādīt. Un Dievam ir tik grūti pierādīt pat visam universam, nekritušiem eņģeļiem, cik ilgi bija jāpavada šajā lielajā cīņā, lai viņi kaut ko saprastu, cik ilgi līdz Golgatas krustam. Kunga kalpo un ļoti skaidri raksta, ka pirms Golgatas ienainieks nesaprata. Un arī nesaprata Dieva eņģeļi. Eņģeļi noraudzījās pestītāji dvēseles mokās Ģecemanē. Tie vēroja savu kungu stāvam Sātana karspēka leģionu ielenkumā. Padomājiet. Tie redzēja, ka viņa sirdi pārņēmuši neizprotams šausmas. Debesīs valdīja klusums. Neskanēja neviena arfa. Ja mirstīgi varētu redzēt eņģeļu pulku pārsteigumu, ka tie klusi un skumji noraudzījās, kā tēvs no sava mīļotā dēla atrauja gaismas, mīlestības un godības starus, tad tie labāk saprastu, cik riebīgs Dieva acīs ir grēks. Un eņģeļi to nesapratu. Viņi stāvēja Ģetsemanē ar izbrīnu. Un brīni domāja, kam šeit beigās būs taisnība? Kam būs taisnība? Eņģeļiem un nekritušām pasaulēm Sātana raksturs kļuva izprotams tikai pēc Kristus nāves un Golgata. Tikai! Un ko tu, lai mēs sakam? Ko tu, lai mēs sakam? Cilvēki. Jo ienējais bija viltīgi nomaskējies, ka pat svētās būtnes nebija saskatījuši viņa sacelšanās dabu un raksturu. Nesaprata. Un tad eņģeļiem lēnām Dievs atklāja Golgātu. Tad Dānijas 7. Nodaļā mēs rakstam debes ties, kurā kas vēl piedalās? Eņģeļi, 10 000, 10 000. Gatavi kalpot, grāmatas tika atvērtas. Tad eņģeļiem vēl arī tas ir vajadzīgs. Un atpestītiem, miļie draugi, arī šī dzīve ir par īsu, lai pilnībā saprastu Dieva taisnību Un tas ir interesanti, jo tad pēc Kristus attākšanas atpestītie vēl cik ilgi kopā ar Kristu pēta šo taisnību? Cik ilgi? Nē, visu mūžu, nē. Pētīs Kristus mīlestības darbu, bet Kristus taisnību pētīs vēl 1000 gadus pēc augšāmcelšanās debesīs, jo ir rakstīts, kad atkal atver grāmatas un viņi var pētīt, vai Dievs ir taisnis bijis. Kāpēc tur nav tā cilvēka? Kāpēc ir tas cilvēks šeit? Vai Dievs ir bijis taisnis? Redziet, mūsu taisnība vienmēr sadurās ar Dieva taisnību šī zemes gaimā. Pat ja mēs lasām Bībeli, pa piemēram, jūs lasiet par pazudušo āvi, pazudušo grasi, pazudušo dēlu. Un jums uzreiz rodas jautājums. Varbūt jums nerodas, man rodas jautājums. Pazudus viena auss no 100, nu gan liela nelaime. Nu stulba auss. Viņa neskatās, kur iet lielais pulks, viņa ierauk tur, o, tur tāds zaļāks izskatās. Tur varbūt ir kaut kas garšīgāks. Un viņa aiziet prom no pulka, pat, neviens viņas necer. Viņa aiziet, beigās iepinās ērkšķos, sapinās šī zemes atkarībās un saka, ak vai, kas man no šīm atkarībām var izraut, tās ir tik briesmīgas. Un gauns atstāja visu ganām pulku un aiziet viņas meklēt. Atrads, atbrīvo, nes pleciem, nes mājās priecīgs. Pazudzis grass, kurš vispār neko nezin. Ne viņš zin, ka viņš ir pazudzis, ne arī, ka kāds viņu meklē. Izjauc visu māju, visas gultas apakš tiek iztīrītas, kamēr atrod. Pazud dēls. Aiziet viens pats. Dēvs nesaka kalpiem, kuri viņam ir simtiem. Skrien atpakaļ, mēģiniet viņu pārunāt, mēģiniet viņu patīkanāt atpakaļ, mēģiniet viņu pārliecināt, ka mājās būs labāk. Ejiet skatoties, kā viņam tur klājās. Nē, pat tēvs neiet līdz. Dēvs pazūd. Neliekās jums dīvaini. Vienu avino deji no 100 meklē, vienu grasi meklē, pa putekļiem un visos iespējamās vietās vienu dēlu, kurš aiziet, nemikli, neiet pakaļ. Dieva taisnība ir dīvaina. Dievam ir cita taisnība. Vēl varbūt, kad ja es stāstu par cilvēku, kurš salīgs strādnieks Vīrkalnā, no rīta atrod cilvēkus, tiem pasaka, lūk, 5 lati jūs, būs nāciet strādāt 12 stundas. Un kad viņš iziet 11. stundā un redz vēl sēž cilvēku bez darba, viņš viņam saka, nāciet strādāt, kas pienāks, to jūs dabūsiet. Un tagad no beidzamiem sākot šajā piemērā tiek dota alga. Beidzamie cik saņem beidzamie? 5 slats. Viņi tā nāk ārā, sejas staro, un citi prasa, cik tad dabūja? 5 lati dabūja. O, 1 stundu strādāja, dabūja 5 lati, es strādāju 12 stundu, tad cik es dabūju? 60 lati, jā, pilnīgi normāli. Tā ir cilvēka taisnība, jeb nav. Vai pienākās cilvēkam tas, ko viņš ir pelnījis, jeb nepienākās? Pienākās. A, ko Dievs dara? Viņš arī tam, kas 12 stundu strādājas, iedod 5 slats, viņš jau, ka es ar tev tā sanāju. Tu jau no rīta pats ar mani tā vienojies, ka neliekās mums dīvaini. Es liekas, ka dīvaina ir Dieva taisnība, ka man taisnība ir tomēr citādāka. Varbūt Mateus 25. nodaļā, kur ir parādīts, ka tad, kad Kristus nāks, viņš visus ļaudis šķirs, kā āži šķir no avī. Kur viņš lika, pie kuras rokas āžas? Pie labās rokas, jā. Kur lika āžas, tātad pie kreisās rokas. Bet tagad ieklausties, kas ir interesants. Tad Kristus saka tiem pie labās rokas. Nāciet šurp mana tēva svētītī, iemantojiet valstī, kas jums ir sagatavota. Jo Jūs darījāt tā un tā, jūs tad, kad es biju izsaucis, man ēdinājāt, izslāpst dzirdinājāt, cietumā man apmeklējāt, kad es biju slims, par mani rūpējāties. Un šie cilvēki klausās un nesaka visi viens otru, reci braši, mēs esam dzīvojuši. Mēs ejam tagad mūžībā, bet ko viņi saka, jūs tad ir mazāk un ko saka? Paklau, neesi kaut ko sajauts, mēs nekad neesam to darīt. Mēs to neesam pelnījuši. Mēs neesam pelnījuši. Nemaz nerunā par to. Mēs nekad tev neesam redzējuši, ne izsaukši, ne kailu, ne cietumā, nekur. Teica tā, ja neteica. Teica. Un tā, kā Kristus saka uz tiem āžiem, pie kresās rokas, ejiet jūs no domanas. Jo es biju tā, un jūs neko nedarījāt. Un ko viņi saka, to pašu. Paklau, te nav kaut ko staisnība. Kāpēc mums jāiet prom? Pasaki, kad mēs tevi esam redzējuši, neapģērbti vai neēdši vai cietumā. Un kad mēs nebūtu to darījuši. Brīnišķīgi. Cilvēkam neizprotam. Varbūt Dievs sajauc rokas. Varbūt Dievs sajauc āžas ar avīm. Cilvēcīga taisnība vienmēr skatās uz to, ko cilvēks ir pelnījis. Bet Dieva taisnība ir kāda? Nu, kāda ir Dieva taisnība? Uz ko viņš skatās? Dievs skatās uz to, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Pazudis šis dēls, kad iet prom, tēvs ir gudrs, un viņš saprot. Mīlestību bērnam es nevaru uzspiest. Es nevaru viņam teikt, tu nekur neej, tu paliec mājās. Viņš ļauj viņam, lai viņš iet. Lai viņš nogaršo tos augļus no tā sava izvēles koka. Viņam pamodīsies viena iespēja, kura nebija ne avī, ne pazudušam grasim. Kāda ir tā iespēja? Es varu iet mājās. Es varu iet atpakaļ pie draudzes. Es varu iet kopā ar visiem. Tādu Dievs mūs ir radījis. Viņa mīlestība turpina sildīt šo cilvēku, bet viņš neskrien viņam pakaļ, jo tā ir cilvēka pilnīgi brīva izvēle. Pilnīgi brīva izvēle. Un Dievs savā gudrībā zina, cik tālu aizies pasauli. Cik tālu viņai jāaiziet. Eņģeļi to nezināja. Kāpēc Dievs tu neiznīcināja Sātanu un tos eņģeļus, kas atkrita? Kāpēc? Bet, ka Dievs savā taisnībā ļauj viņiem nobaudīt augļus un redzēt, parādīt arī visam universam augļus, kādas viņi būs izveidojuši Sātana vadībā. Lai tad, kad otrreiz, ja izceltos vēl grēks kādreiz, teorētiski viņš varētu izcelties. Praktiski jau nē, tādēļ, ka Kristus upurs un atpestītie, nekad tas neizcelsies. Bet teorētiski, ja otrreiz izceltos grēks, nebūtu ne 5000, ne 6000 garš laiks vajadzīgs, lai pierādītu, kāds ir grēks, bet varētu grēcinieku uzreiz iznīcināt. Vai tā būtība? Nē. Jau. Tādēļ, kad ir jau šī vēsturija. Ir jau šī vēsturi, ir jau parādīts. Un drīz mēs redzēsim, tad, kāds tad ir Dievs, vai Dievs tiešām ir taisnīgs. Jo Sātans visu laiku cenšas iestāstīt, ka cilvēkam ir jāsaņem tas, ko viņš ir pelnījis. Un cilvēki arī turpina tā domāt. Bet Dievs saka, ka cilvēkam es gribu dot to, kas viņam ir vajadzīgs, tā ir žēlastība. Tā ir žēlstība. Pāvils to nosauc par žēlstību. Tātad es to neesmu pelnījis, bet man ir vajadzīga mūžīgā dzīvība. Un Dievs saka, es viņam to gribu dot, ja tikai viņš to ņemtu pretī. Tēvs to vēlējās arī dot savam dēlam, bet viņš saprata, ja viņš atzīs, ka man ir jānāk atpakaļ, un ka nekur nav tik labi kā tēva mājās, tad tā būs uzvara. Taisnības uzvara. Dievu bērniem arī problēmas. Jā. Liels problēmas. Un jo mazāk lasa svētos rakstus, jo lielākas rodās problēmas. Jo īsāk brīdi cilvēki karējas Golgātas kalnā, jo mazāk arī viņi redz Dieva taisnību. Un liekas, nav jau viss te atklāts, nav jau viss šeit pastāstīts. Un šī taisnība cilvēcīgā vienmēr ir bijusi zināmā konfliktā. Ābrams, kad viņš pavadīja šos trīs eļģeļus, kas pie viņa ciemojās, ka viņa teica, mums jāiet uz Sodomu, tā ir jāiznīcina. Un ko Ābrams gāja līdzi, ko viņš teica? Vai gan taisnais soģis nerīkosies taisnīgi? Ja tur būs 50, vai tad ar tu iznīcinās Sodomu? Un ja tur būs mazāk, un ja tur būs mazāk, un ja tur būs 10, nu ne. Cilvēka taisnības izjūta. Vai tiešām tur tie iet pelnījuši uguni, lai uguns kristu no debesīm? Un tā bija arī ar eņģeļiem. Ar izbrīnu un sāpēm debesis svēroja Kristu pie krusta. Sādans redzēja, ka ir atmaskots. Visas debesis un nekritši eņģeļi redzēja šīs būtnes nekaunīgo rīcību. Viņš pats atklāja, ka ir slepkava. Padomājiet, cik tālu bija jāiet Sātanam ar saviem meliem. Līdz viņš atklāja, ka viņš ir radītājs slepkava. Un tad tikai debesis saprata. Eņģeļi debesīs tikai tad saprata, kur nav krituši grēkā. Un ko tam mēs nabag nelaimīgi, grēcīgi cilvēki? Mēs strīdamies un nesaprotam, kāda ir Dieva taisnība. Cilvēki mocās šodien pasaulē. Kādā draudzē arī, kāda draudzes loceklis atkal iesniedz savu aplūkumu iet prom no draudzes. Un viņi teica, nu beidzot, es arī gribu tad iet prom. Iemesls daudz. Jūs, man jau patīk draudze, bet man vīrs ir citā draudzē. Tur runā arī valodā. Jūs atvedies, nerunājiet valodā. Tāpēc es gribu iet prom no jums. Es viņai jautāju, saku, nu, ko tev dot tā valodām runāšana? Kā patiesība tu esi atradis? Ko tev valodas saka par zabatu? Un tad es dzirdēju kaut ko tādu, ko es neesmu nekad dzirdējis. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki saka tā vai nav vienalga, kuru dienu svētī. Jūs droši vien esat dzirdējuši. Bet viņi teica, katru dienu ir zabats, to viņai sakot gars. Ka katru dienu ir zabats. Un kad tu strādā, un kad tu kādā veidā, tad tev katru dienu varbūt zabats. Redzēt, kā prāti tiek sajaukt, mīļie brāļumās. Un viņi saka tā, bet es caur tā malodā runāju, es saku, vai tu pats saproti, ko tu tur, ko tev saka. Viņi saka, to mans gars saprot. Gars saprot, es pat nesaprotu. Gars runā ar Dievu. Kāds sajūtums pasaulē. Viņa brāļa māsa jums ir Bībelē, kur Dievs skaidri runā un saka, Viktor, dari tā, Viktorei tā. Uzticies man, dari tā. Tad kāpēc vēl būtu man jākārdīt Dievs un jāsaka, nu pasaki man, kā man jārīkojas tagad. Ne, es Bībeli zinu, bet pastāsti, pasaki man kaut ko. Un viņš saka, man Dievu gars saka, man Dievu gars māca, kā man ir jādara. Un tas ir visbīstamākais stāvoklis, kas var būt šajā pasaulē. Ja cilvēks vairs neklausās Dievu vārdu, bet dzīvo savā spārdomās, ka gars viņam kaut ko īpaši saka par Dieva taisnību, tad jau tā taisnība, kas šeit uzrakstīta, nav īsta. Bet tā nav. Mīļie brāļi mās, Dievs ir taisnis. Dievs ir taisnis. Un viņš zin, ka taisnība, viņa taisnība ir jāsaprot. Viņš ir tik pacietīgs. Eņģeļiem viņš iemācīja šo taisnību. Pagāja 4000 gadu vairāk. Kamēr eņģeļi sāk apjēgt, kas ir noticis, ka Dievam tomēr ir taisnība. Viņam bija jāredz Kristus pie krusta, un tad viņš saprata, jā, Dievam ir taisnība. Un vēl viņiem ir jāpiedalās Dānijā 7. nodaļā, kā tur rakstīts ģendeļi, un tur bija jāredz šis cilvēka dēls. Tātad tas notiek pēc Golgāts krusta, tas notiek šodien debesīs, kad debesu eņģeļi iepazīstas ar Dievu taisnību, kad notiek šī lielā tiesa par cilvēku, jeb par grēku, par uzvaru. Jā, viņiem šodien ir vēl jāpiedalās šai tiesā, lai viņi pilnībā saprastu. Un viņiem jāpiedalās tiesā, kur ir klāt Kristus ar caurultām rokām un kā upuri jērs, lai viņi saprastu. Un atpestītiem 1000 gadi jāpavada kopā ar Kristu debesīs, lai viņi saprastu, ka Dievs ir taisnis, ka nav tur mana mīļā drauga, ka nav tur neviena ļaunā eņģeļa, ka nav izglābto vidū sātana, ka nav neviena dārga cilvēka, par kuru es varbūt domāju, ka nav neviena grēcinieka. 1000 gadi ir vajadzīgi, lai to saprastu. Un tad, kad Kristus atnāk pēc tam vēl ar atpestītiem uz šo zemi, arī grēciniekiem ir jāsaprot, ka Dievs ir taisnis. Un kā viņš to atklāja? Atklāsim grāmatas 20. nodaļā, tur ir pateicis. Grāmatas tika atvērts. Un tika atvērt arī dzīves grāmatas. Mīļie draugi, Dievs saka, skatoties, tur ir jūsu dzīves gājums. Un te ir dzīvības grāmata, nav jūsu vārdu. Cik taisnas ir Dievs. Viņš nesaka tā, nu kas viņiem jāzina? Cauri, nosvalcīs viņus un viņi ne mūžam nebūs vairs. Ne. Dievs savu taisnību atklāja visa universa priekšā, lai grēks nekad neatkārtotos. Nekrit šo eņģeļu priekšā, atpestīto cilvēku priekšā, lai viņi visi saprastu, ka Dievs ir taisnis. Un bez Golgātas, mīļie draugi, mēs to nevaram saprast. Nekad nevaram saprast. Dievs savā bezgalīgā pacietībā, jāsaka, un gudrībā, vada šo darbu, pestīšanas darbu uz noslēgumu. Uz noslēgumu. Ja mēs lasām tur Kolosiešiem 2.15. Kolosiešiem 2.15. Tur ir teikts. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņā. Tātad tikai pateicoties Kristus nāvei, Dievs var atbruņot sātanu un pierādīt, ka viņš runā melus. Vien no lieliem meliem, ar ko sātans vēl šodien pasauli, pat reliģisko pasauli pierīd, ir mūžīgā elle. Bet daudz cilvēku tam tic, ka būs mūžīgi smogs un mūžīga degšana. Jā, un kur tie meli iesākās? Edenē, kad viņš paziņoja Ievai, mirt, nemirsiet, viss. O, jā, ja es būšu izglābts, tad mēs varētu saprast, ka es būšu mūžīgi dzīvošs. Un ja tu nebūsi izglābts, sātans saka, tad Dievs tevi mocīs mūžīgi mūžam. Padomājiet, kādi meli. Dievs ir apmelots. Neko viņš nemocīs. Viņam nav prieks pie grēcinieka nāves, bet viņam ir nosmas gan uz ko? Uz grēku. Grēks atņēma man visdārgāko. Grēks izzina manu dēlu no mājas un aizina tālu svešumā cūku aplokā. Grēks ir tas briesmīgais. Jā. Grēku es iznīcināšu no universu, to Dievs ir apņēmies, un to viņš darīs. Un grēcinieks, ja viņš nevēlās no grēka šķirties, viņš var palikt kopā ar to. Un grēciniekam arī būs jāatzīst, ka Dievs ir taisnis. Ka Dievs ir taisnis. Mēs vēl Bīblē daudzas piemēras atrast. kur mums liekas Dieva taisnība, ir mūsu neizprotama. Viņi tiešām arī neizprotama šodien. Ecceļa grāmatā ir rakstīts, tēvam nebūs mirt par dēlu grēkiem un dēlam par tēvu grēkiem. Kura dvēsla atgrēkojas tā? Mirs. Un Sātans svieš Dievam acīs. A kā? Cilvēks, kurš ir vistaisnākais, kurš nekad nav grēku darījis, var nomirt par visgrēcīgāko, kurš ir grēkojis šai pasaulē un viņu izglābt. Kā tu vari to pieļaut, kā tu vari to darīt? Vai tu nerunā pats sev pretī? Tu saka, ka nevar neviens po otru grēkiem mirt. Pasaulē pat ir reliģiskas kustības, kuras noraida to, ka Kristus varētu mirt par cilvēku. Taisnais par grēcinieku. Bet Dievs atklājas savu raksturu, Dievs atklājas savu taisnību, un tā mums daudzreiz ir grūti saprotam. 1. Pēter, 2. Nodaļā, 24. Pants, 1. Pētera 2. 24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba. Mūsu, tātad manus grēkus paņēma. Lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Un tā mēs labāk saprotam, kāpēc tā savis pie labās rokas saprat, ka viņas nav cienīgas mūžībai. Ka viņi taču nav nopelnījuši. Ka mēs neko nevaram nopelnīt. Un pat tad, kad tiek jau mūžību pasniegt, vēl mēs neesam brīvi no savas taisnības izpratnes. Tas ir brīnums kāds. Tu esi Dievs. Cik tu esi brīnišķīgs. Tava taisnība man ir pilnīgi neaptverama. Ka tu tādam grēciniekam, ka esi piedevis, un ka tu man saki nāc saņem godu balvu. Nāc saņem mantojumu. Mīļie brāļi māsas, lai Debes Tēvs palīdz mums to saprast, cik liela un varena ir Dieva žēlstība. Kad Dieva taisnība ir pilnīgi citāda. Un kad Dieva taisnība mēs varam saprast tikai saprotot Golgātu. Lasiet vairāk par Golgātas notikumu. Kunga kalponi saka tā lasiet par Jēzus dzīvi. Un jo īpaši par viņa dzīves noslēgumu lasiet par viņa pēdējām gaitām, par viņa uzticību. Un kā šī lielā cīņa nonāca šajā kulminācijā. Un kā iedenieks līdz pēdējiem cerēja, ka viņš uzvarēs, ka viņš uzvarēs. Un ka viņš varēs arī tiem atlikšiem endiļiem pierādīt, ka viņa pusē ir taisnība. Un viņš nevar. Un Golgātas krusts atklāja šo cīņu, ka Kristum ir taisnība, kura nav saprotama dažkārt nevienam par debesu būtnēm. Mācieties, pētiet Bībeli, lasiet to. Un neapstājieties tikai pie tiem jautājumiem, kur nu, tur liekas dīvaini gan Jēzus tur stāsta. Tur viņš stāsta par tādu taisnību, ko neviens biznesmenis šodien nepieņemtu. Kad jūs teiktu, tam, kas strādās 1 stundu, ir jāmaksā tikpat, cik tam, kas strādās 12 stundas. Dievs nesaka, ko tu esi pelnījis, bet saka, es redzu, ko tev vajag. Es redzu, ko vajag grēciniekam, viņam vajag glābšanu. Es redzu to zemes bērnu, kurš ir paguris, viņam ir vajadzīgs dot brīdi atpūsties. Un es runāšu uz viņu sirdi un vedīšu atpūsties. Es redzu, kas ir vajadzīgs pazudušam dēlam. Es zinu, kas ir vajadzīgs. Bet lai viņš mazliet paiet tajā ceļā tālāk, lai viņš pabauda kaut ko no savas izvēlētās dzīves augļiem, un tad man būs vieglāk uz viņu runāt, un tad viņš nāks mājās. Tādi mēs visi esam. Mēs esam gājuši, mēs esam atraduši šo žēlstību, un mēs par to esam pateicīgi. Paturiet to vienmēr līdz galam, lai viss jūs, ne tikai staigāšana kopā ar draudzi, būtu redzami, viss jūsu gars, dvēseli un miesa. Tas ir pilnīgi. Lai jūsu domāšana ir tāda, lai jūsu ilgas ir tādas, lai jūsu klusās lūkšanas ir tādas. Es gribu mājās būt kopā ar Kristu, un viņš jūs vadīs. Āmen. Pateicamies, miļais debesu Tēvs, par to lielo žēlstību, ko Tu esi parādījis grēciniekiem. Ka Tu ļauj mums tik daudz saprast no Tavas dievišķās taisnības, cik mums šodien ir vajadzīgs, un Tu ļauj to saprast tikai pie Golgātas krusta. Paldies Tev, ka Tu mūs esi vedis līdz tam skaistam piedzīvojumam. Ka tas nav vēl nākotnē tikai ticībā tverams, bet jau pagātnē reāls notikums. Paldies, Jēzu, par Tavām izlietām asinīm. Bet vēl mēs nesaprotam daudzas lietas. Un vēl būs vajadzīgs laiks pat jaukā mūžībā, lai mēs saprastu, ka Tava dievišķā taisnība ir varena, tiešām taisna. Palīdzi mums, lai mēs nonākam jau līdz šim brīdim, ka varam Tevi skatīt vaigā kā savu pestītāju. Paldies Tev par visu, ko Tu dari šodien priekš pazudušā cilvēku. Palīdzi arī mums būt to vidū, kuri palīdz citiem atrast Tavu ceļu Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.